Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Denne podcasten handler I stor grad om naturopplevelser. Men hvordan påvirkes vår opplevelse av naturen av det vi litt svulstig kan kalle vår kulturelle ballast? Vår opplevelse av naturen påvirket av det vi allerede har sett, hørt eller lest? Og hva med dem av oss som formidler natur gjennom bilder, film, tekst eller for så vidt lyd? Tar dem, bevisst eller ubevisst, valg på vegne av publikum? Og hva det som styrer de valgene her? Dette store spørsmål som kanskje ikke har fasitsvar, men vi tenkte vi skulle prøve å trenge litt ned I det her I dag. Og med meg for å snakke om det her, så har jeg fotografen, som står bak de fantastiske omslagsbildene på episode 200 av podcasten Uteliv. Lars Andreas Dybvik, velkommen.
Tusen takk.
Det jo litt artig å ha deg med igjen nå som vi nærmer oss episode 200, for du var med en av de aller, aller første episoderne av podcasten. Jeg tror det var mens det enda var ensiffra episodetall.
Ja, det kan nok stemme, det ikke? Ja. Jeg husker det, det var kjempeartig.
Ja, lenge siden.
Litt skummelt og kjempeartig.
Ja, det synes også det var litt skummelt. Det en nydelig januardag I Trondheim, eller rettere sagt, det en klar, kald kveld etter en nydelig januardag. Og det vel da kanskje rammet rundt mitt faste åpningsspørsmål. Har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå I det aller siste?
Ja, det har jeg. Hvis vi tar tur, så var det vel for en par uker siden, da var jeg en hel dag ute I bymarka og koset meg. Jeg har begynt å surre litt med skiorientering. Så da var jeg fra soloppgang til solnedgang og gikk på ski og rasket med meg mange poster og hadde det helt fantastisk. Åt brødskiv med brunost og drakk kaffe. Ja. I mange kullegraver. Helt herlig.
Du har jo vært mye I bymarka I Trondheim, men fører det der til at du får sett plasser du aldri har vært på?
Ja, det gjør det. Det var litt sånn, skal jeg liksom trenge en sånn aktivitet for å fære på tur? Det var litt sånn nedtur, synes jeg da. Men så prøvde jeg det, og så synes jeg det var egentlig veldig givende. Mm. Så har jeg satt meg som mål også å orientere litt igjen da. For de siste 15 årene så har jeg bare gått etter en flekk på en skjerm.
Ja.
Men nå slår jeg av GPS og bruker liksom papirkart og må begynne å følge med igjen hvor jeg ferd og beveger meg for å finne frem. Så det handler litt om det også da. Dra frem gamle kunnskaper og freshe opp det og ha gleden av å orientere igjen.
Ja, og det også gir vel kanskje en litt sånn annen tilstedeværelse. Altså, du blir mer oppmerksom på terrenget rundt deg.
Ja, det gjør det. Og, ja. Og det her foregår om vinteren også, så det klart du kan ikke liksom telle hvor mange bekker har du passert og sånne ting. Det gir litt andre utfordringer på navigeringen.
Ja. Og så det når du går fra 1 til 50 000 til orienteringskart, så har du jo tendens til å springe alt for langt.
Ja, det har også skjedd. Man tror man har gått en annen distanse enn på kartet, da, enn man har I virkeligheten. Så det læring I det, men det artig.
Men hvis vi ser litt med sånn grunnleggende på det, altså hva det som gjør at en naturopplevelse for deg blir fin, at den oppfattes som noe positivt?
Det jo et vanskelig spørsmål, selvfølgelig. Men de største naturopplevelsene har jeg vel når jeg får litt avstand til hverdagen. Da. Det jo det. Og hvis jeg kan undre, eller be undre noe på turen, så hjelper det på.
Mm.
Enten at det fint og fint, som jeg synes det spennende å se, eller bare fascinerende og se noe, eller høre noen lyder, eller det trenger ikke være dyr og fugler, men... Ja, det blir veldig, det vanskelig å sette fingeren på deg, så det det.
Ja, ja, hva det som fint da?
Ja, hva det som fint, ikke sant?
Ja. Hva du ser i naturen og tenker at det her var vakkert?
Ja, det siste, ikke turen, men naturopplevelsen jeg hadde, det var bare noe sist helg. Da var jeg på hytta, og så skulle jeg ned til bilen for å dra hjem, og det var mørkt på kvelden, og mange kuldegrader. Og det jo en tur på Truga som tar 4 minutter eller noe sånt i nedoverbakket. Det ikke noe heftig i det hele tatt. Men i løpet av de 4 minutterne med hodelykt i sånn snødekt skog, der det glittret både i lufta og på bakken, i det lille rommet som da danner seg rundt meg og hodelykta, resten er stappmørt.
Mm.
De få minutterne der var en stor og fin naturopplevelse med de trærne da, som bøyde seg overalt med snøet på. Så det var fint.
Mhm.
Den glittringen der, den var fin. At stjernene plutselig var på bakken og ikke på himmelen, det var fint.
Hmm. Altså det er assosiasjonen til stjernehimmelen da, som slår inn på et vis?
Ja, akkurat der så var det.
Hmm.
Det var veldig fascinerende. Og det var, sånn, det var en veldig god opplevelse, selv om den var veldig kort og skal ikke noe langt unna, liksom. Det er ikke noe eksotisk. Det var på vei med en sekk med tomgods fra hytta liksom, ned til bilen.
Ja.
Men det dannet seg en egen liten verden, en egen liten lomme, akkurat på den turen ned, som ble en fin opplevelse.
Men hva er det du undrer deg over da? Altså, du fremstår jo for meg som en person som egentlig kan ganske mye om natur. Altså, hva er det som får deg til å undre deg?
Ja. Nei, jeg kan trekke frem et bilde egentlig som Arne Næss, tror jeg har lest. Han hadde skrevet en gang, sikkert sagt da. Hvis stappmørket er uvitenhet, eller ikke uvitenhet, men mangel på kunnskap, og så tilfører du kunnskap, din kunnskap er da et stearinlys som du har sett i mørket, og det blir da en kule rundt rom med lys, og så har du da en flate da, mellom den kula som har lys da, og det mørke.
Mm.
Og hvis du tilfører, setter et lys til da, du øker kunnskapen din, så øker du også den flata mot ukjente.
Ja.
Så jo mer du lærer, jo mer skjønner du at du ikke vet.
Mm.
Det synes jeg var et ganske godt bilde på det. Og, ja, jo mer erfaring man får og ting man tar til seg, jo mer kan man undre seg over det meste, egentlig.
Mm.
Både konkrete ting når du er på tur og ser et eller annet, men også bare det å la hodet vandre helt andre plasser enn føtteren når du er på tur.
Mm.
Det er en viktig del egentlig for meg, da. Ja, jeg tror det var Nansen som skrev noe sånt når han satt under stjernehimmelen på fram, at under stjernehimmelen så kan tanken vandre fritt og langt eller noe sånt i den retningen.
Ja, og lurer på om han også skrev noe om at under stjernehimmelen så skjønner du at alle dine problemer er ubetydelige.
Ja, naturligvis.
Men er ikke det også egentlig litt sånn motsats til skiorientering? For da kan du jo ikke sette hodet fri.
Det er sant.
Ja.
Det er sant. Jeg hadde ikke tenkt over, men det er sant.
Mm.
Men den skiorienteringen handler jo også litt om det å friske opp dere kartkunnskapene og bruke høvet på det da.
Mm. I jo tilstedeværelse vil jeg tro.
Ja, det gjør det. Mm.
På en annen måte enn når du ser på den prikken på skjermen.
Ja, ja men det gjør det. Du må lese terrenget og følge med litt. Og når du ikke finner inn posten da, så må du jo prøve å finne ut hvor du er. Da. Når du trodde hva der du ikke var motsatt.
Ja, men... Hvor har liksom naturinteressen kommet fra for deg? For altså når jeg tok kontakt med deg for å spørre pent om du kanskje hadde noen bilder som gjorde seg på et plateomslag, så er det jo fordi at jeg har kjent deg en stund, vet at du er mye ute, og at du tar bilder som har en kvalitet som mine stort sett ikke har. Men det her må jo komme et sted fra, da.
Ja, altså naturinteressen er jo noe som jeg har fått i barndommen.
Mm.
Vil jeg tro i hvert fall. sånn som jeg ser det. For jeg har jo alltid blitt tatt med ut av mor og far min. Vi var alltid på fjellturer om sommeren med telt i minst en uke. Og hvis vi møtte tre personer på den turen, så syntes farsan det var folksomt. Så det liksom det jeg flasket opp med.
Ja.
Så det sitter jo i tenårene, så ville man jo bort fra det. Da var ikke det noe kult, men så kommer vi tilbake da, i voksen alder. Og, så jeg tror nok... Frøve ble jo sikkert sådd den gangen. Da.
Mm. Men det at det liksom ble kamera som ble... For du har jo ja. I stor grad sett naturen gjennom kamera.
Ja, jeg har det. Og nei, hvorfor det ble sånn vet ikke jeg, men det har alltid fascinert meg da, stillbildet.
Mm.
Nå siste er kanskje også litt film faktisk, men stillbildet er jo alltid buen eller grunnlaget da.
Mm.
Det er det altså.
Ja.
Ja.
Og er det noen sånne konkrete fotografer som har vært inspirasjon for deg?
Ja, det er klart, i hvert fall hvis vi går litt tilbake i tid. Altså, jeg har jo på en måte to liv som fotograf. Jeg har et for en stund tilbake der jeg var sånn som mange andre var, som kanskje fremsiden på denne platecoveret kan til en viss grad representere, altså det klassiske naturfotografiet som beskriver. Og så har jeg jo i senere årene, de siste 10-12 kanskje, så har jeg jobbet mer med det jeg vil kalle for skildring i stedet for beskrivelse.
Mm.
Der ikke nødvendigvis skal se riktig ut og være en korrekt gjengivelse. Så det har blitt mer viktig for meg. Men den første perioden da, når jeg holdt med klassisk naturfoto, så var det jo mange personer i miljøet her i Trondheim selvfølgelig, men også i Sverige, for da var det Sverige vi søkte mye, husker jeg. Der hadde jeg en festival som var greia å feire på, blant annet.
Ja, hva var den heter igjen?
Den heter var Natur, også årstallet bare, men den går under navnet Vårgårda, for det var stedet Vårgårda som den her var arrangert på. Da.
Mm.
Så det var vel en 80-90 mil vi kjørte på natta for å komme dit om morgenen og være på festival.
Ja.
Og før var internettet, så da var vi jo sulten på hva folk har gjort de siste to årene siden forrige festival.
Ja, du visste ikke hva de skulle vise egentlig, du hadde ikke sett, nei. Kanskje sett i noe blad eller noe sånt?
Ja, i beste fall så var det en reportasje i noe vildmarksliv eller et eller annet, ikke sant? Altså, det var en helt annen tid enn noe.
Mm.
Men her i Trondheim så har jo jeg også en som heter Dag Røttereng jobbet mye sammen.
Mm.
Så det kan jo være et navn, Anders Jedemark i Sverige var den gangen en sterk inspirator.
Jeg husker jo den Naturens storstue, den boka til Dag het. Om skogen. Den husker jeg gjorde inntrykk på meg. Husker jeg bestilte den. Han hadde naturfotograf.no eller .com. Han hadde sikret seg et av de domenene der. Han hadde en ganske sånn fancy hjemmeside som jeg bestilte den boka fra.
Men i dag så er det ganske annerledes. Da. Det er ikke så mange naturfotografer som inspirerer meg sånn direkte i dag. Der er det mer andre sjanger av kunst og andre former for kunst. Da. Musikk, film, skulptur. Ja.
Hvordan kan musikk inspirere deg som fotograf?
Nei, for det er min amatørteori det her, da, men det er måte, to akser i inspirasjonen. Det ene kaller jeg linær inspirasjon. Altså, hvis du tar for eksempel boka «Ta en Torbjørn i Ekelund», ikke den heter, som er Harvest-redaksjon, som hadde et prosjekt der den overnatta en natt per måned i ett år. Så han hadde 12 overnattinger ut, tror jeg. Og så skrev en bok rundt det. Ja, det kan jo for eksempel bli inspirert av å gjøre noe sånt. Kanskje ganske likt overnatt en gang i måneden ut.
Mm.
Så da har du en linær inspirasjon. Da ser du noen har gjort noe, og så gjør du det samme eller noe veldig likt.
Ja.
Og
det kan du gjøre i en fotokontekst også, da, ikke sant?
Ja, det,
at du stikker ut og tar bilder av en tur en gang i måneden.
Ja, eller tar... en type bilder da, eller type uttrykk. Det er jo egentlig den mest vanlige formen for inspirasjon er jo nettopp det innenfor det klassiske naturfotografiet også da, i Norge. Det er jo flere tusen fotografer som tar forholdsvis like bilder.
Mm.
Fordi de inspirerer seg av hverandre og gjør noe som ligner.
Mm.
Akkurat nå så er det en liten sånn trend i Midt-Norge her med sånn småfuglefôring på vinkelen. Det har tatt seg opp nå de siste par årene. For da er det en som har gått litt i forkant og gjort litt med det, og vist noen fine bilder, og da kommer veldig mange etter da, og vil gjøre det samme.
Mm.
Så det er en måte å tenke det på, og så har du kanskje en annen måte der inspirasjonen mer det er vanskeligere å forklare, men du får mer ballast til tankevirksomhet, som du kan omsette i egne ting uten at det nødvendigvis er likt. Og da kan du få inspirasjon av musikk eller film eller helt andre kunstformer eller uttrykksformer enn det du selv holder på med.
Mm.
Det er selvfølgelig vanskeligere, men veldig givende, synes jeg da, for det er litt sånn jeg har jobbet i senere tid da. Vi var inn på, før vi skulle starte podcasten her, så var det inn på det med bøker, og hvordan det kunne ha inspirert oss også, så vi kommer tilbake til det da. Men,
nei,
vi
må bare snakke om bøker. Men
der er jo kanskje et eksempel, den ene boka som jeg hadde tatt frem her, jeg tenkte å vise deg, var selvbiografien til Ingmar Bergman, Lanterna Magica.
Ok.
Den kan være et eksempel på noe som inspirerer meg. Fordi at når han forteller livshistorien sin, så skjønner man at de filmene han har laget kommer innenfra. De er ikke kalkulert, de kommer fra magen og hjertet. Da.
Mm.
Bakgrunnen av livshistorien hans, og det han har gjort, og det han har erfart. Og det at det da er personlig, og, eller kommer fra intuisjon på et vis. Da. Og det kan være inspirerende for meg. For da kan jeg skjønne at jeg skal ikke kalkulere hvilke bilder jeg skal ta for at jeg skal få likes på Facebook, for eksempel. Men jeg skal ta bilder som min intuisjon synes at er, eller belønner hjernen min med at jeg synes det er ordentlig.
Mm.
Så det er mer at jeg kan være inspirert av mindsetet som den boka hans forteller om, eller er et vittne om, som kan inspirere til mitt mindset. Ja. Ikke direkte til hvilke bilder jeg tar. Altså, når jeg er og tar et bilde av et fjell, så tenker ikke jeg på Ingmar Bergman. Liksom, men,
nei, men du tar kanskje med deg det der å stole på at det du føler er riktig er riktig. Ja,
ja, nettopp.
Fordi at du også har en ballast, har du hørt?
Ja, ja.
Mm.
Så den formen for inspirasjon som er mer indirekte da, enn den der, kaller de nære, da, der du ser noen som går på tur, og så går du også på tur.
Mm. Jeg hadde en venninne som tok diplomoppgave i arkitektur på å anvende Bella Bartoks komposisjonsprinsipper på arkitektur.
Ja.
Jeg er ikke noe veldig sånn Bartok kjenner, men så vidt jeg forstår, så lagde han sine egne skalaer hvor toner bytta plass og sånn.
Ja.
Og det var liksom det samme hun drev med å lage med sånn arkitekturelementer bytte plass ut fra samme prinsipper. Jeg husker at han... veilederen presenterte den oppgaven her da, og forklarte at i starten da hun kom inn om kontoret og forklarte hva hun hadde tenkt å gjøre, så skjønte hun ingenting. og konkluderte med på slutten av presentasjonen at jeg forstår det fortsatt ikke helt, men jeg synes det er jævlig bra.
Ja, ja. Ja, men det er noe med det med beundring også. Da. Jeg synes det er så artig å se eller høre eller samme sanse da, på et eller annet vis. Noe som noen har produsert som er genuint.
Mm.
Jeg vil jo bruke ordet kvalitet, da, men det er klart det er jo et subjektivt begrep. Men folk som er flinke til noe, da, som gjør det fordi at de har lyst til å gjøre det, ikke fordi de har lyst til å kalle det bli berømt, eller lyst til å få noen form for kredd, men de gjør det fordi at de bare synes det der må de gjøre.
Ja, og så er det jo litt sånn artig der, altså, veldig ofte så er det jo sånn, når noen finner på noe helt nytt, så tenker du med en gang at det der er jo helt selvsagt. Hvorfor har ingen andre tenkt på det her?
Ja, ja, ja. Mm.
Ja. Men er det andre bøker du har, som liksom har formet måten du ser på natur på?
Ja, det var vanskelig egentlig da, nettopp fordi at det ikke er så direkte, men det er jo selvfølgelig det da, den... ja, Richard Dawkins har vært skrevet om The Selfish Gene, tror jeg. Det var en bok jeg lest som satt meg på sporet av mye tanker. Sjette utryddelsen, det var det bok som heter. Problemet mitt er at jeg leser veldig sent. Da. Jeg er ikke noen flink leser. Og det der er en tråd jeg nå da, begynner å skje gjennom livet. Da. Jeg var aldri skoleflink heller, for jeg greier ikke å konsentrere meg og lese noe lenge. Så jeg leser veldig sent. Og det er kun noe i voksen alder at jeg har liksom begynt å få noen bøker rundt midjan, har sagt.
Mm.
Og jeg har jo også skjønt etter hvert at det irriterer meg litt, da, for jeg skjønner nå at det er så mye bøker jeg gjerne skulle ha lest, som jeg ikke hadde fått tid til å lese. Mm. Det er litt frustrerende.
Ja, hva er det du gjerne skulle lest?
Åh, nei, den lista har ikke jeg begynt å skrive på en gang.
Like greit?
Ja. Mm. Ja. Men jeg bare skjønner at det er så mye der, at det er så mye spennende tanker. Jeg hadde Knausgård sin serie som lydbok i bilen, den Min kamp. Og det var helt fascinerende. Språket hans skjønte jeg da, at det var danse på en helt annen måte enn andre forfattere. Helt rart, men det bare en sånn flyt når han skriver som fascinerende å høre på. Eller lese da.
Ja, for det jo, jeg har ikke lest den serien da, et eller annet der som gjorde at jeg ikke sånn, lese flere tusen sider om helt vanlig dagligliv.
Liksom. Ja, ja. Nei, det tenkte jeg også da.
Ja.
Men så, det som skjedde da var jo at NRK la om til DAB, så radioen i bilen sluttet å fungere. Det er greit, så da for jeg på biblioteket og lånte meg lydbøker og lastet over på en USB-pinne og hadde den gamle bilradioen min da. Og det endte opp med en liten sånn dannelsesreise. Så da, og da tok jeg sånne sjanser da, ting jeg aldri kjente å bruke tida på å lese. Så jeg var gjennom flere Selma Lagerlöf-bøker og Knausgård og andre ting.
Ja.
Og det er jo så mye fint. Det er så mye fantastisk som folk har skrevet, og tenkt, og dokumentert, og filosofert. Og det er litt sånn, jeg skjønner jo da at det må jo være masse der som jeg aldri kjente å få æren av å høre, eller lese, eller se.
Men du er jo også ganske musikkinteressert, ikke sant? Altså, vi sitter under et bord som har en skarp tromme som lampe.
Ja, stemmer det. Jeg er jo gammel trommeslager. Så ja, og musikk er jo noe jeg bruker en del som... Jeg underviser jo litt, jeg har jo noen workshopper og litt sånne ting. Og da bruker jeg gjerne musikkeksempel også da, for å illustrere det jeg sier, for å illustrere, prøve å forklare det jeg tenker eller mener visuelt. Eller okay. om det visuelle. Så kan jeg også bruke musikkeksempler. Da.
Ja, hvordan da?
Ja, for eksempel det vi snakket om, den selvbiografien her, var, som satt meg på sporet av det å faktisk være tro til deg selv, og bruke intuisjon, være personlig, tørs å være personlig. Det vil jo kanskje kunne skape et personlig uttrykk. Jeg hører jo folk si om mine bilder at der ser de at det er mitt bilde. At det er en rød tråd der. Jeg har aldri greid å se den selv. Jeg synes jeg er flakkende og gjør alt for mye forskjellig. Så jeg ser ikke det selv, men jeg skjønner jo etter hvert at det kanskje er en tråd der. Da. Og den tror jeg kommer av at jeg da, som jeg sa, jobber med intuisjon. Altså jeg planlegger ikke at jeg skal vise frem noe jeg har sagt, men prøve meg frem, smake meg frem, som jeg kaller det, når jeg tar bilder. Og også i etterbehandling, like viktig der, bruk intuisjon der også. Sånn føles riktig, sånn føles feil. Ikke tenk komposisjon og skjematikk og alt det der, men bare bruk intuisjon. Og da blir det kanskje da personlig, tror jeg, på etter hvert.
Er det litt sånn der også at det er veldig viktig å registrere hva du føler med en gang?
Ja. Ja, jeg vet jo det er noen fotografer som sier at du skal ta bilder også når du er sulten og grinet og frys og alt det der, da. Men det funker ikke til meg. Da.
Nei?
Nei, jeg må være i godt humør og i sige.
Ja, ok.
Ja. Så sånn sett så er det bare en følelse jeg tar bilder av, og det er god følelsen.
Ja. Ja, ja, ok. Ja. Så du må være fornøyd?
Ja. Ja, det er en positiv greie. Det er et overskuddsforetakende.
Jo, men tenk på sånn med første inntrykk, altså sånn når du henter det opp på dataskjermen, altså er det bilder du har bladd forbi i mange år, og så plutselig oppdaget at her har jeg et blinkskudd?
Ja, selvfølgelig. Helt klart, og det skjer stadig vekk. Ja. Fordi at jeg utvikler meg når jeg får nye inputs av ja, forskjellig kunst som jeg kikker på, for jeg konsumerer mye forskjellig kunst da. Og da tenker jeg ikke kunst som i bilder i ramme på vegg, men teater, musikk, dans, performance, altså masse rart. Jeg utfordrer meg selv helt bevisst der. Fordi, og det er noe som jeg snakker mye om på dere workshopene mine, folk, hvordan kan vi bli kreativ? Hvordan kan vi få inspirasjon? Og kreativitet er jo bare en assosiasjonsbane, egentlig. Så hvis du koker bort alt det fancy, så er det jo bare at du ser eller hører noe, og så assosierer du det til noe annet, da du kreativ. Og det andre, det må jo være inni hodet ditt, ellers så kan du ikke assosiere til det.
Nei.
Og da kan du resonere videre at skal du greie å være kreativ, så må du putte noe inn i hodet, som grunnlag for kreativiteten. Og hvis jeg da bare ser på havørn som snapper fisk i overflata, og vil det være veldig begrenset hvor kreativ jeg kan være, da, for det er nå bare det datagrunnlaget hodet mitt har å assosiere på.
Ja.
Så derfor så har jeg utfordret meg selv bevisst i mange år nå med å dra på og oppsøke kulturelle ting som jeg i utgangspunktet tenker at det her er nok ganske rart. Det her er smalt. Og så noen ganger så drar jeg hjem og skjønner ingenting. Andre ganger så er jeg helt sånn, wow! Enda, tenk at jeg fikk oppleve det her. Så kult.
Jeg husker jeg snakket med deg etter du hadde vært og sett Motorpsycho på Trøndelag Teater.
Stemmer det. Det var en sånn en. De spilte jo, satt ned i orkestergraven på gamle scener på Trøndelag Teater. Sånn 200 år, en sånn gammel teatersal. Så satt Motorpsycho ned der og dundra på. Og så var det teaterstykket da, på scenen da, som også brukt projeksjon da, på, som en del av riggen på scenen. Altså kulissene var projisert. Og det hele ble bare en sånn løftet opp i en høyere enhet, og det var så kult. Jeg gikk to ganger, for jeg måtte se det en gang til. Det var så heftig.
Ja, tøft. Men, så du tenker liksom at du jobber fotografisk med intuisjon, og så fyller du på litt sånn brett, da, for at det skal kunne ta nye retninger.
Ja. Jeg har jo... Jeg tenkte på det før du kom nå, og jeg tror egentlig jeg har øvd meg på å bryte regler.
Ja.
For en periode så gjorde jeg det ganske bevisst når jeg komponerte og tok bildene, så plasserte jeg hovedmotivet helt annerledes enn jeg normalt ville ha gjort da, fra den klassiske lærdommen. Jeg er jo et barn av det vanlige klassiske naturfotografiet.
Ja, for du har jo en bok som ligger foran deg her om The Golden Ratio.
Ja, stemmer det.
Ja, altså det gyllene snitt.
Ja, det er jo en sånn komposisjonsregel.
Mm.
Så det kjøpte jeg jo, den boka, og leste i den litt boklet, ser du, for den havna i elva, men det er en annen sak.
Ja.
Men ja, for det ville jeg vite mer om, og det var jo masse spennende å lære om det. Da er vi jo inne på litt sånn matematikk og den type ting, men ja, nei, jeg brøt regler bevisst en periode for å øve meg litt på det.
Men det er jo et sånn sitat som er knyttet til Picasso. Jeg har ikke helt klart å komme til bunns hvor reelt det er, men dermed learn the rules so you can break them like an artist.
Ja, ja, det finnes jo mange varianter av den, ja, den typen sitat da, at du bryter regler.
Ja, men det, altså, på en måte, at det er et poeng med å kjenne de reglene du bryter. Da.
Ja, det er litt sånn, jeg tenker at det er litt som å lære seg sykle, da, eller ikke bil. Jeg kan sykle nå, så jeg trenger ikke å tenke på hvordan jeg sykler. Altså, jeg kan jo fotografere, jeg kan jo komponere, så jeg trenger ikke å tenke på det. Så når jeg tar bilder nå, så tenker jeg ikke sånn skjematisk lenger. Da. Jeg driver ikke å analysere hvor jeg plasserer ting. Jeg bare gjør det på feelingen, egentlig. Da.
Ja. Men hvis vi da går til rent konkret til coveret på episode 200, da, som du har tatt det med, så er jo forsida, så er det et klassisk landskapsbilde. Jeg har funnet at det er fra Innerdalen, vest i Trollheimen. Det er spotlys på skog i forgrunnen. Det er på en måte to dybder med fjell. Og det er da tåkeskyer som lett i bakgrunnen. Husker du da du tok det bildet her?
Ja, det gjør jeg, fordi at det her skjer jo ganske, det er et kortvarig øyeblikk da. Det spotlyset som havner på den her åskammen, det var jo ikke så veldig lenge. For det her er litt sånn brytningsvær, det er dårlig vær, god vær, romidans, skulle du si, eller ja, brytningsvær, og da er det sånne lysflekker som vandrer rundt i landskapet. Så det her er tatt på en workshop. Jeg har hver høst i september så har jeg en workshop oppe i Innerdalen, og da er vi på den plassen som jeg står her nå, stort sett alltid. Og da kommer det lyset, og jeg ser det drar seg til med en sånn lysstripe på bjørkeåsen her, og da det liksom full gass da. Opp frem med kamera, det jo allerede frem selvfølgelig, men litt springing og jogging i landskapet for å finne rett standpunktet. Det er elv her i mellomgrunn på det her bildet, som renner over og forsvinner bak den solbelagte bjørkestripa, samt at du har en diagonal av noen fjell i bakgrunnen, og alt det her må på en måte, du må prøve å plassere det litt i flata da.
Mm.
Og da det jo egentlig inn på sånn komposisjon som vi snakket om.
Ja.
Men samtidig så ikke jeg analytisk til det, og jeg bare følelsesmessig engasjert på det. Jeg tenker at sånn stemmer det. Hvis jeg flytter meg 5 meter til høyre nå, så stemmer ikke like bra.
Nei.
Det er målestokken, altså. Målestokken er ikke linjalen, men følelsen.
Ja. Hvor viktig er det skydekket foran de bakerste fjellene?
Det er nok ganske viktig, for at du ser ikke toppen på alle fjellene. Og da kan du selv fantasere ut hvor høy de egentlig er. Kanskje de er høyere enn hele plattekovret.
Ja.
Kanskje ikke.
Ja, for jeg tenker at det er jo en sånn slags mulighet for øyet å vandre innover i bildet, og også uten å komme til en konklusjon. Da. For det er jo noen bilder du ser veldig fort hva det er, og så er det ikke noe mer historie å fortelle der, egentlig.
Mm.
Mens her er det en sånn undring over hva er det egentlig som befinner seg i bakgrunnen.
Ja, det er det. Jeg har noen eksempel på noen andre landskapsbilder der jeg faktisk har kuttet fjellene i etterbehandlingen, kuttet toppen av fjellet. Og det er jo sikkert en erkesynd innenfor naturfotografiet, det er akkurat som å kutte vingetuppen på en fugl.
Mm.
Det er mange fotografer som bare sletter bilder fordi at noe sånt er kuttet, men vi vet jo hvordan en fjelltopp kanskje ser ut, vi vet hvordan en vingetupp ser ut, så vi fullfører jo den imaginært i hodene våre, selv om den ikke er med i bildet.
Ja.
Og det der er et virkemiddel som jeg har trua på, da, å bruke, rett og slett bruke utkant, altså det som er på utsida av bilderamma.
Mm.
La ting fortsette i kanten, og i hodet til betrakteren da, fortsette på utsida av bildet.
Mm.
Det tror jeg kan gjøre mye, da, også på klassisk naturfoto, som da, kanskje dette er et eksempel på, så vil det bli mer spennende hvis du kan for eksempel bruke et sånt grep. For det handler jo om det å la den, det handler om ikke undervurdere publikum.
Ja.
Publikum kan tenke selv. Du trenger ikke å tenke alt ferdig for dem i bildene.
Mm. Det sa vel Richard Dawkins også?
Ja, det kan være.
Never underestimate your audience.
Ja.
Det...
Nei, det er noe med det altså.
Mm. Men hender det, når du liksom står og ser et landskap du synes er fint, at du på en måte kan begynne å analysere hvorfor du oppfatter det som fint? Liksom, her er det en fin bakgrunn, mellomgrunn, her er det en S-kurve?
Ja, når jeg tar frem kamera, så kan det skje.
Ja.
Men ikke før jeg tar frem kamera, nei, det er sjeldent. For da går jeg glipp av opplevelsen.
Mm.
Og den er jo like viktig som bildet.
Mm.
Sånn at... Nei, jeg analyserer ikke noe mye sånn. Jeg gjorde nok mer det før da.
Mm.
Nå gjør jeg mindre det.
Ja. Ja, sånn at du kunne analysere landskapet.
Ja.
Mm.
Og da kunne jeg se meg rundt, og hvordan tid på døgnet var det nå, hvor kommer sola til å komme om morgenen, for det var jo alltid morgenslyset som gjaldt.
Ja, hvorfor er morgenslyset bedre enn kveldslyset?
Jeg sier det. Nå er jeg begynt å bli så gammel, så nå er det bare dagslyset som klasser.
Mhm.
Det er perfekt å bo i Trøndelag for øvrig om vinteren, for da kan du jo stå opp og ta det med ro, og så gå ut og få morgenslys om vinteren.
Mm. Ja, kanskje. Jeg husker også, da jeg lagde en episode med Øystein Aas, laksefisker.
Mm.
Han sa at han klarte ikke å få med seg morgenfiske før etter at han hadde hatt barn.
Ja.
For da var han så vant til å stå opp når det var forferdelig vondt, at han klarte det fortsatt. Da. Så det, er liksom, det kan gå i mange retninger det der. Da.
Men hvis du ser tilbake til norsk landskapsmaleri på 1800-tallet, da, så er jo det gjerne i samme type vær og lys som det bildet på fremsida av plata her. Nemlig sånn brytningslys. Det er aldri... skyfritt og soloppgang, sånn som moderne naturfotografer kanskje trakter etter.
Ja, men så ser du jo at mange av de mer sånn, de naturfotobildene som også skiller seg virkelig ut og som vinner konkurranser, de kan fortsatt være tatt i sånn brytningslys. Jeg husker Alexander Myklebust hadde et bilde fra Jotunheimen som har tatt, liksom, de var egentlig litt sånn tvilende til om det var noe vits å gå på tur den dagen, og så gjorde de det, og det er da du får de her helt magiske stemningene.
Mm.
Jeg har jo fortsatt vondt etter at vi da jeg bodde i Hammerfest, og Lars Mathisen her, vi kjørte sånn liten båt, altså sånn skjærgårdskjep, ut til Seiland for å gå på midnattsol-topptur.
Ja.
På, ut til Kårhamn, Stortinden, tror jeg nett der.
Ja, det høres jo fantastisk ut da.
Ja, og det var jo det, men det snødde, og det var surt og kaldt. Og, så vi ga oss og dro tilbake, og sånn i 4-tida morgenen, når vi var tilbake, da hadde det skinnet opp.
Ja.
Og liksom hele Sørøysundet sto i brann. Jeg blir fortsatt litt grinete når jeg tenker på den helt fantastiske muligheten til noen unike skibilder som, som vi ikke var tålmodige nok til.
Men sånn var jeg nok før, men det har jeg sluppet, og det er ganske deilig, kjenner jeg. At, før så liksom, hvis det var fint vær, fint lys, fine forhold, så ble jeg veldig gira, da, og hvis jeg ikke hadde mulighet til å utnytte, så ble jeg litt sånn småirritert og syntes det var bortkastet å få utnyttet det flotte, flotte forholdene. Men det, sånn, det har jeg greid å legge frem meg.
Ja.
Og det er egentlig ganske godt da.
Jo, der tror jeg var litt for at vi hadde vært ute for å, for å oppsøke de forholdene der, og så var det bare...
Ja, det var klart da. Liksom, når det var så close da, uten å treffe.
En time for lite tålmodighet, da. Det sliter litt, grann.
Ja, jo, det er skjønlig.
Mm. Men jeg tenker også det med komposisjon. Det handler jo i stor grad egentlig om å systematisere, om å rydde opp.
Mm.
Tar du bildet av et urskogsinteriør, så handler det jo om å måtte på et eller annet vis ta noe som er bare kaos, og så finne de plasseringene, linjene, elementene, som gjør at det appellerer til noe vi synes er estetisk. Det er jo en selvmotsigelse i det.
Ja, kanskje. På den andre siden så er vi jo, tror jeg da, eller har jeg fått forståelsen av, så er vi jo genetisk, egentlig rustet til å rydde opp. For jeg har lest, det var noe som heter persepsjonspsykologi, altså hvordan vi underbevisst oppfatter det vi ser. Og der er det noen som skrev noe om loven om den gode figur, som egentlig er at vi eller hodet vårt da, underbevisst, prøver å rydde opp i ting og prøver å få en abstrakt form til å bli noe gjenkjennelig.
Ja.
Det er derfor vi får en bergnaus til å se ut som profilen av et troll eller av et menneske. Eller at vi finner lav som ser ut som Afrika. Eller, ikke sant? Altså, det fenomenet da, er en sånn underbevisst ryddetvang som hodene våre har. I større eller mindre grad selvfølgelig fra menneske til menneske. Men, så derfor så rydder vi jo enten vi vil eller ikke da.
Ja, du har altså, jo sett hjerter overalt.
Eller? Ja, jeg hadde en sykdom på det. Helt sluppet taket ennå, eller?
Nei.
Nei, altså sånn sett, så, selv om du ikke er fotograf, så rydder du da. Uten at du tenker på at du rydder.
Ja.
Så fotografen gjør det kanskje i større grad, da, fordi den skal prøve å komponere et bilde, så det er klart.
Mm. Men når du da på en måte har, altså en urskog er jo veldig kaotisk.
Ja.
Og så prøver vi på en måte, som naturfotograf, så prøver du å fremstille det på en mer ryddig måte.
Ja, ja det er jo sikkert en selvmotsigelse i det, da. Det er jo det.
Mm.
Men da er det om å rydde passe mye, da, eller passe lite.
Mm.
Må beholde illusionen av rot, da.
Ja.
Men så er det forskjell på fint rot og ikke så fint rot, da.
Mm.
Å finne det.
Ja.
Det er en øvelse.
Mhm. Ja, jeg husker jo Dag Røttereng som du snakket om, han snakket vel litt om det der med å måtte ikke se på enkeltobjekter, men på grupper av objekter.
Mm.
At det kan være en sånn hjelp til å komponere mer komplekse bilder.
Mm. Ja, det tror jeg nok. Men for meg igjen, så er jeg tilbake til intuisjon. Altså. Altså, jeg bare kjenner en god følelse der, og så en mindre god følelse når jeg går litt til siden.
Mm.
Og da går jeg heller tilbake igjen, der det var en bedre følelse.
Mm.
Og så kan jeg selvfølgelig i ettertid da, analysere det med diagonaler og S-kurver og grafikk da. For det tror jeg, altså grunnlaget i enhver komposisjon, tror jeg er grafiske elementer.
Mm.
Bærelementet er linjer og former.
Ja.
Det er jeg ganske så sikker på.
Mm.
Men de kan være subtil, og de kan til og med være ufullført, sånn at vi fullfører dem inn i hodene våre, selv om de ikke er der på bildet.
Mm.
De kan være antydet, påbegynt, og så fullfører vi dem.
Ja.
Men jeg tror i de aller fleste bilder så greier du å og koke det ned til noen form for grafisk struktur, da, noen linjer.
Mm. Men det der er jo litt sånn det samme i musikk, for jeg har hørt om musikere som ja, de har laget ganske sånn banebrytende ting i ungdommen, og så lærer de senere musikkteori. Så skjønner de at, ok, ja.
For forklaring på hvorfor det...
Derfor funket det.
Ja.
Det føltes riktig, men det var en grunn til at det føltes riktig.
Jo, men sånn er ja. Det. Kanskje litt sånn høne-egg i det da. Men...
Ja, ja. Men hvis vi ser på først på forsida og så på baksida, for det, der er det en forskjell.
Der er det en forskjell.
Ja. For nå er vi mer inn i en verden hvor det kun er form og farge.
Mhm.
Det er ingenting som sier noe om tid, om sted, eller egentlig noe om hva slags natur det vi ser.
Mm.
Det blir en annen opplevelse som betrakter.
Ja, det gjør det. Det kan jo hende at det er et vanskeligere språk også. Da. Der er vi jo forskjellige selvfølgelig, men for å ta hva det er først da. Så er det jo tatt på nesten samme sted, det er bare tatt ned i dalen, det er Inderdalen, det er Inderdalstårnet, det ikoniske sukkertoppformet fjellet.
Du verden.
Som vises, og så er det elva rett ned om setra, vannflata i elva som lager her gardinaktige stripene.
Er det en refleksjon i elva, altså?
Ja, begge de to, det er en dobbelt eksponering.
Ah.
Så det er to bilder som er tatt på samme I førre tida ville vi ha sagt filmruta, men det kommer ut en fil da, med to bilder som er lappet opp på hverandre, to eksponeringer.
Mm.
Begge er tatt på litt lang lukkertid. Først fjellet med kamerabevegelse. Det gjør at du har mer enn en kontur av fjellet her, litt sånn ullen versjon av det.
Mm.
Og så er eksponering nummer to, bare strie strømmen i stryket i elva rett ned om. Med kamerabevegelse, der jeg følger altså bevegelsen til kamera og følger bevegelsen til vannet.
Hadde du en idé om at det skulle bli seende sånn ut?
Både ja og nei. Fordi at på den type bilder så er det kvalifisert gjetting på et vis da. Nå har jeg en del erfaring sånn at jeg vet litt hva jeg kan forvente, men det handler om å jeg sammenligner det med matlaging igjen det der da. Du lager gryte, og så smaker du deg frem. Skal du ha så mye av det krydret, så mye av det krydret. Og det samme gjør jeg når jeg tar sånne bilder. Da begynner jeg å ta bildene, og så i og med at det er digitalt, så ser jeg jo der og da hvordan resultatet blir på skjermen på kamera.
Mm.
Og det er på en måte smakingen, det å se på skjermen. Og så kan jeg justere. Så kan jeg prøve litt mer bevegelse, litt mindre bevegelse, eller annen rekkefølge på dobbeleksponeringer, eller hvem vet.
Mm. Men var det på en måte, hadde du en klar idé i hodet om hvordan det skulle bli seende ut, og så jobber du for å få til det, eller begynner du med et utgangspunkt, og så justerer du til det føles bra?
Ja, begynner med et utgangspunkt, og så justerer.
Mm.
Jeg hadde jo en idé om at jeg ville ha, altså jeg vet jo at jeg får de stripene, for det er skumdotta, som akkurat når vannet passerer over en stein, så blir det en liten skumdott akkurat der, og når jeg beveger kamera forbi det, så vil jo den skumdotten bli en stripe på bildet i stedet for et punkt eller en dot.
Mm.
Så det vet jeg jo. Jeg vet jo at den kamerabevegelsen vil gi meg noen striper. Og så vet jeg jo at de lyse delene, altså stripene, skummet, vil jo da vises godt mot den mørke fjellsiden. Så noen sånne forutsetninger vet du. Og så er det da testing og feiling, og se om det klaffer eller ikke klaffer, om det føles rett eller ikke føles rett.
Det som artig da, at da Bodil satt og plukket bilder til coveret, så visste jo ikke vi at vi så på to bilder fra samme sted.
Nei, så det er det.
Det er faktisk først i dag, nå, at jeg har forstått det, at det er en samhørighet mellom de to her bildene.
Ja, det er jo det. Men i tillegg så er jo det baksidebildet er jo konvertert til sort-hvit, og så er det tonet i blått.
Ok.
Sånn at den tonen, den blå tonen som er i det bildet, det er også en ting som jeg har lagt på i etterbehandlingen.
Mm.
For det vil være de steinene i elva og litt sånn småtteri i landskapet vil gjøre at det er noen andre fargeinnslag her. Og jeg synes bildet blir sterkere og bedre hvis det er homogen farge i det, så da tar jeg bort all fargen og toner det til sort og hvit, eller lager det til sort og hvit, og så tilfører jeg bare blåtone etterpå. Så det er gjort med det bildet her da.
Ja. Jeg husker det var en sånn diskusjon med noen som drev og tok sånn ultrafiolett og IR-bilder,
ja.
Og som så endret fargene på det etterpå, at, mens noen mente at det var juks da. Men sånn at altså, ja, men det er jo IR og UV, det er ikke en farge. Det er en registrering av noe som ikke er farger.
Men det ville vært vanskeligere gjort det trikset, skulle du si, på det bildet som er på fremsiden. For det på fremsiden er såpass konkret at det er mulig å kjenne seg igjen, og det viser noe som alle sammen kan ha et forhold til, da, noen fjell og noen skyer og så videre. Mens på det her, som er såpass abstrakt fra før, det som er på baksiden, så blir det bare en del av helheten. Da.
Ja. Men både du og jeg, vi er jo i naturen på en måte, av fri vilje.
Ja.
Så lenge vi ønsker, eller ofte mye kortere enn vi ønsker.
Ja.
Men når på en måte, naturen blir ubehagelig, så trekker vi oss tilbake til sivilisasjonen. Kan det gi oss et litt romantisk natursyn?
Ja, det er jo ikke noe tvil om. Vi kan jo skumme fløten bare. Så det er jo ikke noe tvil om. Men det degraderer ikke til noe mindre betydningsfullt for oss, da. Det tror ikke jeg. Kanskje, jeg skal ikke si omvendt, men jeg tror jo det har stor betydning for oss i dag å kunne få slipp unna, da, ved å komme ut i naturen. I forhold til det vi lever i til daglig samfunnet.
Ja.
Så betydningen av det er jo minst like stor, da, tror jeg.
Men samtidig, ikke sant? Altså, hvis du sammenligner med Hans Børli, som jeg har nevnt det flere ganger, han var jo ikke glad i vinteren.
Ja.
Fordi han sto og hogde graner og fikk snø i nakken og frøs var kald. Og
jeg har tenkt på det seneste nå i helgen. Jeg fortalte vist da at jeg gikk med hodeløkten etter bilen. Og det her er jo hytte som er i tømmerkøye, som vi har fyrt. Og 15 minus ut, da må du jobbe litt for å holde varmen og ha det komfortabelt inn der da. Og det er jo greit for i helg. Ikke noe problem. Men det er klart, skal du leve i sånn hytte, så blir det en annen business da. Det gjør det.
Ja, det er også enda sterkere egentlig med Robert Scott, som kommenterer når han er på Sydpolen, stedet han alltid har ønsket seg til. Så er det han sier, the pole, great God, this is an awful place. And terrible enough for us to have labored to it without the reward of priority. Så vi har gått helt hit, og vi kom ikke engang først. Og her ser det her er et forferdelig sted.
Jeg kan jo forstå han, stakkaren, for det var jo et reelt kappeløp med ett mål. Så når du taper det på det viset, så er det jo ikke noe høyere.
Nei, og kanskje innerst inne innser at det er fryktelig langt hjem igjen.
Ja, ikke sant.
Men jeg tenker også, ikke sant, altså vi, altså Innerdalen, Høyfjellet, vi oppfatter det som noe mektig, noe flott, noe vakkert. Også 1800-tallsbonden så ingen grunn til å dra dit,
ja.
Med mindre du hadde en veldig god grunn, som da ofte innebar at det var mulig å få tak i noe mat.
Ja.
Og som på en måte så det her som noe farlig. Men kanskje
at... Ja, men det var jo til en viss grad farlig også.
Ja, ja, definitivt.
På en annen måte enn det i dag.
Men kanskje det kunne vært et litt sånn... hvis han hadde hatt dine kameraferdigheter, tror du han hadde fått fram det skremmende i fjellet, altså hatt bedre forutsetninger for det?
Ja, det tror jeg nok. For han kjenker jo på det. Altså det skremmende er jo ikke en følelse som er nært for min del.
Nei.
Til meg så er det jo gode følelser, og jeg sa jo innledningsvis også at jeg vil jo være i godt humør når jeg tar bilder. Det er da ja. Det funker best.
Mm. Men det er ikke noe godt utgangspunkt for å formidle en respekt og en, nesten en frykt?
Respekt tror jeg nok kanskje, men frykt, det vet jeg ikke, det tror jeg ville ha blitt falskt igjen da. I hvert fall for min del. Fordi jeg har ikke en frykt, jeg har den, men jeg trenger ikke å ha den da. Jeg kan legge den bort.
Så, men naturfoto, det blir jo også veldig fort veldig pent.
Ja. Ja, det gjør det. Og det er jo den, ja, det er den klassiske naturfotosjangeren som vi har, og der kan vi jo gå helt tilbake til det landskapsmaleriet igjen da, som vi var inne om på 1800-tallet.
Tidemann
og Gude. Ja. Og for så vidt Kittelsen og flere etter hvert.
Ja, Kittelsen har jo litt der urkrafta i ja, han er jo, overtrua og sånn.
Ja, han er over i eventyrverden og henter ting derfra. Da.
Mm.
Men uansett så var det jo naturromantisk.
Mm.
Og det er det jo fremdeles i dag. Men det er jo på sett og vis et tankekors også, at hvor langt har vi kommet i forhold til det som skjedde den gangen av det klassiske landskapsfotografiet og landskapsmaleriet.
Ja.
Det er jo bare at vi har byttet av pensel med kamera nesten. Vi har ikke utviklet oss veldig mye.
Nei, og jeg tenker altså, hvor er på en måte naturfotografen som, hva er det han heter? Gustav Dore, han heter han franskmannen med noen sånne fantastiske mørke, mye sånn der kobberstikk og sånn.
Ja, den, han kjenner ikke at det.
Nei, du må høre mer på svartmetall. Så,
ja.
Han har blant annet en sånn der bibelillustrasjon, som, altså, det er mørkt.
Ja.
Men jeg tenker jo, altså, og litt sånn der, den Kittelsen-innfallsvinkelen til naturen, den er ikke så mange som i naturfotografiet som klarer å hente fram.
Nei, men der også går det noen inspirasjon, og bare se på neste gang noen ser på Kittelsen-bildet, legg merke til månestripene i vannet som Kittelsen maler.
Mm.
Knekt en kode der på å få dere stemninger.
Mhm.
En annen ting som jeg kjenner på er jo, nå kan jeg hende jeg banne i kjerka da, og terge på meg folk, men det får noe over. Vi snakket om musikk og bilder, om det går noe sammenligning, om det er noe paralleller og sånn. Jeg skrev en liten sak til en sånn naturfototidsskrift for noen år siden, der jeg sammenlignet musikksjangeren svensk topp med det klassiske naturfotografiet.
Mm.
Og sa at det klassiske naturfotografiet er egentlig fotografiets svar på musikksjangeren svensk topp.
Ja.
Og det begrunnet jeg da, at det er noen klare likheter, altså det er veldig forutsigbart. Du vet akkurat hva du får. Svensk toppen så vet du at det er en saksofon der med ekoboks på, og samme på stemmen på vokalisten, og det er et passende tempo til å danse sving til. Så det er en del sånne faktorer som alltid er der, og som skal være der, det er det som gjør sjangeren, og som gjør at mange liker det. Så jeg mener ikke å si at det er dårlig, jeg mener å si at det har noe klare trekk. Da.
Ja, ja, det er en veldig klar ramme.
Ja, det er det. Og det gjelder jo mange sjanger selvfølgelig, at det er noe klare ramme. Men det samme finner du i naturfotografiet. Da. Du vet at det skal være skarpt på øyet, du skal ikke kappe vingen, det skal være fint lys. Altså, du får liksom den ferdige pakken.
Ja, og du skal vise den en illusjon av urørt natur til enhver tid.
Riktig.
Det er liksom, ja, får du med et menneskeskapt element bak havørnen, så er det rett i søppelbøtta.
Ja. Det er også en ting jeg har, som jeg mener litt sånn halvstert om, da, og har snakket litt om på foredrag, og når jeg har skrevet inn ja, for naturfotokretsa, det, jeg tror det er et litt selvbedrag ut og går i naturfotomenigheten, den har sagt. Fordi veldig mange naturfotografer sier jo at de tar bilder fordi de ønsker å vise det flotte, sånn at flere får lyst å bevare det. Altså at det er et naturvernaspekt oppi det her. Og derfor så tar de de vakreste, fineste bildene, sånn at det skal dokumentere og spre det glade budskapet om hvor fint det er, og verdt å ta vare på.
Mm.
Men så jeg tror at det fungerer stikk motsatt, og jeg tror det gjør alle rundt oss, publikummet vårt, da, søvnig. For de ser jo bare at det finnes jo masse flott natur ennå, så det er ikke noe stress med å vi kan jo vel bygge ut litt her og bygge ut litt der, fordi at naturfotografene er jo levende bevis på at det er masse her ennå som er fint og bra og urørt.
Ja, sprute ut nye årfugler og tiurbilder hver eneste vår.
Ja, og så har de naturfotografene finjustert stativet sitt på kamera og så videre for å unngå hyttefeltet, og, ikke sant?
Mhm. Eller så flatehoksen,
da. Ja, så vi lager en illusion der, da, som jobber stikk motsatt av det mange av oss sier at vi ønsker.
Ja, en annen sak er jo at det var jo nå nettopp en naturfotograf, utenlandsk, tror jeg, som vel fikk 15 000 i forelegg for å ha pushet en reinsflokk på Dovrefjell.
Ja.
Det har jeg ikke hørt om før.
Nei.
Men jeg tror ikke han er den eneste som kunne ha fått et sånt forelegg.
Nei, det er så mye.
Og
nei, det har du rett i.
Jeg tenker jo at friluftsfolket, sånn som med bålfyring, har du sett en sånn endring i selvjustis, bare i løpet av noen få år. Og jeg tenker jo kanskje at kanskje er turen kommet til naturfotomiljøet. Altså, ja, du skal ha en veldig, ja, veldig god historie egentlig for å kunne komme tilbake med et villreinsbilde fra Dovrefjell eller Rondane, som du kan ha fullt og helt god samvittighet for.
Ja, altså, jeg tror jo ikke motivasjonen til den menige fotografen er at de skal redde verden. Jeg tror motivasjonen er at de skal krysse opp på lista, da. At de har fått til det her de også. Fordi de kan det, og fordi disse dager også de har råd til det, for mye er jo guiding i dag. Og det, igjen, det er ikke noe galt med det, men det kan være ordentlig å erkjenne bare.
Ja, det kan det jo også, og er det jo, måtte, hva har, når du sier de menige, du snakker om dem, altså hva har offiserkorpset fortalt om hvordan gjør man det her.
Riktig.
I hvor stor grad har man, altså, hva er historien bak nærbilder av villrein på strengeste vinteren, eller i brunsten?
Hva gjør forbildene her?
Ja.
Hva viser dem?
Så det er jo en litt, sånn, jeg tror kanskje at det er en sånn katarsis som
vi har noen sirkel nesten, da, fordi at det er jo nærmere du er moskussen, jo flere likes og wows får du på Facebook.
Ja, ja. Det er ikke noe tvil om det, og en ting er jo på en måte moskussforstyrrelser og faren ved det, men enkelte år så holder jo moskussen og villreinen seg på vinterbeite i omtrent samme område. Så det der er ikke helt enkelt, og ja, altså når virker som naturfotograf i dag, og ofte innebærer guiding, reisearrangering. Altså, jeg tror ikke du redder isbjørn best ved å ta flest mulig med for å se på den.
Nei, det tror ikke jeg heller.
I hvert fall ikke bare det. Og det er klart, altså, ut fra et sånt her, å bruke bildene til å skape oppmerksomhet, altså det heller enn å, altså du trenger ikke dra til Galapagos for å skaffe oppmerksomhet, for det er veldig mange som har bilder derifra, og det kjøpers marked.
Det er fullt av dilemma, vet du, når du begynner å greve dere der. Der med sånn turisme da, og guiding, så er det jo, da får jo naturen en verdi i form av kroner og øre og arbeidsplasser, som er positivt, for da vil man jo kanskje heller ha naturen der da, enn å bygge ned med et eller annet.
Definitivt.
Men all din reisinga da, som skal til for å få folk dit for å oppleve det, har jo en negativ effekt.
Ja.
Så det, uansett, så havner du i sånne bakhavia da.
Ja da, og det er jo alltid vanskelig det her, men det er nettopp det det er da, og det tror jeg kanskje handler mye om den erkjennelsen, at man vandrer rundt i dilemmaer.
Ja, nettopp det å erkjenne i hvert fall da, og tørs å være åpen på det. Altså, jeg tar ut bilder for å redde verden, eller? Jeg tar jo bare bilder for at jeg synes det fint.
Mm. Ja.
Det ikke noe mer avansert enn det.
Jeg har jo heller aldri fremmet noe sånn altruistisk prosjekt i det jeg har drevet med.
Det skal sies at jeg grubler mye på det etter hvert da.
Jo.
For jeg har egentlig en liten drøm om å kunne, ikke for andre verden, men kunne sagt noe mer, med noe mer substans enn at det fint.
Mm.
Det en sånn tanke som jeg har grublet på.
Ja, og så det jo noe med å, at det av og til ganske effektfullt å kunne si ting litt sånn implicit da. Mm. Altså hvis du blir veldig, veldig sånn slagordpreget, så
ja.
Kan det også bli litt enkelt.
Da, ja, så kan du frastøte like mye.
Mm. Så, men tilbake til svensktoppen eller musikken da, for det har jo vært litt sånn inne på det at egentlig så jo forsida og baksida på episode 200, det jo et ganske lettfordøyelig bilde,
mm.
og så det som litt mer tungtfordøyelig, som krever litt mer. Så jeg sendte deg en musikksnutt før vi møttes her, så jeg begynte å tenke på de som har følt med lenge vet jo at jeg har jo en viss sånn affinitet for mørk metall.
Mm.
Og akkurat nå så jeg ganske fascinert av et amerikansk enmannsband som heter Black Braid, som da sånn First Nations opprinnelse, altså det en indiansk svartmetall.
Mm.
Og jeg sendte til deg da, bare å høre på de to første sangene, en veldig sånn enkel akustisk gitarintro, og en åpningslåt som da bråker vesentlig mer, men som egentlig har med seg akkurat den samme gitarfiguren.
Mm.
Og jeg tenker at det jo litt sånn, den analogien kan du jo ta over i fotoverden da.
Ja, absolutt. Det jo litt av det med inspirasjon som vi kanskje snakket om også, det å la seg inspirere. Den der jo kanskje grenseland til det jeg kalt for linær inspirasjon da.
Mhm.
Men nå det jo samme musikeren som har laget begge, så der det jo en rød tråd, som han, en regi som han helt sikkert har gjort da.
Ja, ja.
Bevisst.
Men jeg tenker liksom på hvordan du oppfatter det, for det at en sånn enkel melodi er jo egentlig veldig fint på akustisk gitar, men når du da får det innpakket i føss, ganske sånn energisk tromming, og med en vokal hvor tekstene, paradoksalt nok antagelig betyr veldig mye, samtidig som de er veldig vanskelig å høre.
Ja, for det der er jo ikke min sjanger. Jeg hører jo veldig ingenting på sånn musikk.
Nei.
Og det slo meg jo når jeg hørte på det her nå, at det er jo, jeg tenkte det er jo instrumentalmusikk. Selv om det er en vokal her, så betrakter jeg det som instrumentalmusikk, for det er ikke noe tekst som jeg greier å oppfatte i hele tatt.
Nei.
Det vokale som er der er jo en form for brøling, gurgling, lydkulisse bare da.
Ja.
Og da blir stemmen et instrument, mer sånn.
Ja, og litt sånn som er vel som sånn førstehjelp, altså man er jo vant til å lete i vokalen etter en melodilinje når man hører på rock. Men det er liksom sånn første triks for å forstå svartmetall, det er å erkjenne at det er gitaren som har narrativet. Det er der melodilinja ligger, og den er ofte veldig sånn vakker. Mens vokalen faktisk bare er en lydeffekt, egentlig. Ja. Men jeg tenker jo at det der sier jo kanskje noe, altså jeg tror jo at sånn er det jo åpenbart innen foto og billedkunst og film og sånn også. Altså at du har noe som er innpakket på en måte som du ikke er vant til, og som du kanskje trenger litt hjelp til å pakke ut, men som når du evner å gjøre det, gir deg noe mye mer, da.
Ja. Ja, det baksidebildet her igjen, altså er jo det, i hvert fall tror jeg, ganske klare assosiasjoner til et fjell.
Ja.
Men ikke noe mer enn det. Så er det innmari rart med hva gjør noe her i stripene over fjellet, og det åpner opp veldig mye for, ja, det er som du sier, det er drift her da, det fjellet, men det er ganske rart innpakket.
Ja.
Det er jo det.
Ja, ja, for det er egentlig akkurat det samme der, altså du har en grunnform som du kjenner igjen, men det som er rundt, det er vanskeligere å
betyde. Det er også hvis man skal lage foredrag, da. Det gjør jeg litt innimellom på noen festivaler, og da er jo regien på foredraget som sånn. Jeg kan jo også hente kunnskap fra det du sier der. Da. Mm. Altså at du har det samme som han eller den musikeren hadde gjort på den plata. Mm. At du kjenner en gitarriffet fra den ene melodien til den andre. Det samme kan du jo med fordel gjøre et foredrag. Altså du har en, tar igjen ting da. Og nøste igjen ting. Og kanskje lar slutten bit starten i halen og litt sånne ting på et foredrag. Så gir det en hyggelig regi da.
Mm. Men jeg tenker det er jo sikkert sånn noe litterært også, altså der du i bøker hvor du ikke sånn helt får taket, så kan det jo være at du har ikke klart å trenge ned i det og forstå ja. Liksom hvor er det essensen ligger begravd den her.
Mm. Mm. Jeg har jo lest blant annet en del dikt av han Thomas Tranströmer, svensk forfatter.
Mm.
Og det er jo helt snurrige ting. Det er jo, han blander jo ord og setninger som overhovedet ikke hører sammen. Mm. Men magisk nok så fungerer det. Det bare lager mentale bilder fortløpende når jeg leser de diktene. Det er helt rart. Mm. Det, så det, ja. Og det var uventet da, når jeg oppdaget han. For det er helt sære ting på noe vis da.
Mm. Jeg skal legge ut link til musikken her i
ja,
episodeinfo, så kan folk høre hva det er vi snakker om. Jeg tenkte sånn, når vi nærmer oss en slutt, da, så er jo sånn, naturfotografiet var jo sånn, når jeg drev litt med det her, og begynte litt med det her rundt årtusenskiftet, de fleste fotograferte analogt enda, så var det jo litt en sånn konkurranse om å fange de mest spektakulære naturøyeblikkene.
Mm.
Og det handlet jo også en god del om å være flink med utstyret.
Ja.
Fordi at du hadde film med dårlig lysfølsomhet, så du fikk lange lukkertider, og du hadde dårlig autofokus.
Mm.
Sånn at det var mye en sånn der
konkurranse. Jeg husker jo når autofokus kom på markedet, de første kameraene med autofokus, da ja. Var det jo sånn, wow, nå er det det ultimate, the peak of technology.
Mm.
Det kan ikke bli noe bedre enn det her. Da var det jo liksom nesten tre gir på autofokusen. Og, ja.
Ja, Nikon D4, var ikke det et sånn, du kunne slå ihjel en gamp?
Ja, ja, ja. Så det er klart, og nå ler vi jo av det da.
Ja, for nå er det jo sånn, det finner øye på en fugl i flukt, og tar 40 bilder i sekundene, mens fokus holdes på riktig sted, og du har lysmåling hele veien. Mens før så hadde du en 36 bilders film,
altså graden av kallet håndverk har jo endret seg da.
Mm.
Det var nok mer, du måtte ha høyere kunnskap om utstyret og
ja,
mer øvelse for å få det riktig, fordi at det var mer avhengig av din evne som fotograf da, med å få fokusrett og siktrett. Og, ja.
Mm. Kanskje også større kunnskap om dyrelivet, fordi at du måtte oppsøke de situasjonene som ga deg de beste forutsetningene.
Men det gjelder jo i dag også. Det skiller jo gode og mindre gode fotografer, hvis vi tenker dyr i hvert fall, da, dyr og fugler, i dag også. Altså, du må ha kjennskap til det du skal fotografere.
Mm.
For du må være foran. Du må ligge foran. Du må ha en viss formening om hva skjer om ett sekund. Det må du være forberedt på.
Ja, hvis du ikke da har de kameraene som da har det som skjedde for et sekund siden i minnet, sånn at når du trykker på utløseren, så får du... Det jo, har jeg brukt å ta bilder av laks.
Ja, jo, det er sant, men likevel så den fotografen som i tillegg har den intuisjonen og den kunnskapen, vil likevel være hestehodet foran.
Ja, men samtidig så er liksom, jo mer teknologisk hjelp du har, jo mer av det forspranget, tenker jeg, blir utlignet.
Jo da, det gjør det. Men tenk deg en sportsfotograf da, du må skjønne når det snart blir et mål for å kunne få bilder av en målskåring. Det hjelper ikke med all verdens utstyrning altså.
Nei, men samtidig så er det vesentlig enklere når det kamera du har på radiostyring bak målet har 5000 bilder på minnebrikka i stedet for 36 på lysbildefilmen da.
Ja, ja.
Det er liksom, har du trykket på feil øyeblikk tre ganger, så er filmen blåst, og så har du ikke...
Nei, det er forutsetningene helt annerledes.
Så har du ikke overtidsskåringen. Men også i tillegg så har du jo mulighetene for liksom justering, manipulering.
Mm.
De har jo alltid vært der. Mm. De var jo der i det klassiske mørkerommet, som jeg så vidt fikk oppleve.
Ansel Adams, som jo er kanskje et sånn gammelt ikon på landskapsfoto, han retusjerte jo bort strømstolpa i mørkerommet.
Mm. Så, men det jo vesentlig enklere I dag da. Altså sånn på iPhone så kan du liksom holde ned en knapp og så har du isolert en del av motivet og så kan du sette og flytte. Og så, I tillegg så har du jo nå mulighet for sånn fullstendig KI, altså kunstig intelligens genererte motivelementer, men også hele bilder.
Mm.
Så hvor går naturfotoet? Altså, og det altså fra vi spilte inn episode nummer et eller annet mellom 1 og 10,
ja.
Og til vi nå spiller inn en episode tett opp under 200 i løpet av 5 år, så har det her endret seg fundamentalt.
Ja, ja det dramatisk. Det det. Nei, det der en utfordring vi står overfor da. Men jeg må innrømme, jeg ikke så bekymret for naturfotoet, da, for det blir en fjert I sammenhengen her. Altså.
Ja.
For kunstig intelligens kan gjøre så mye annet hvis du tenke større enn vårt eget basseng, vet jeg på å si, da. Så, så det mye mer å bekymre seg over enn om det kommer noen falske fiskeørnbilder I sirkulasjon. Altså. Når KI settes I system med falske nyheter, og som ja, det at vi vet jo ikke hva KI-en gjør, kan vi vet bare at den gjør noe, at vi får gode svar. Så det har jeg altså skrevet en liten sak om I det bladet som jeg skriver litt til, at det her egentlig en moderne versjon av sånn Frankenstein? Altså vi har alltid tenkt på et sånt der, at vi skaper et monster, så det noe som menneskelikt, en robotfigur eller et eller annet fysisk som kan ta kvelertak på oss og gjøre oss vondt. Men kanskje det KI som worst case skal manifestere det. Altså hvis KI-en finner ut at det lurt å gjøre lur menneske, det kan jo skje. Ja. Vi vet jo faktisk ikke hva KI-en gjør for å komme frem til svaret. Og da kan vi jo vanskelig evaluere svaret også, da, I en del tilfeller.
I hvert fall på ting som så komplekse at vi ikke forstår måten den tenker på.
Ja, og det synes jeg mye skummelere å tenke på enn om det kommer noe... om fuglefotografen får til å bytte ut bakgrunnen for fuglebildene sine. Altså.
Det blir... Ja, ja, åpenbart. Åpenbart. Men jeg tenker jo liksom, ikke sant, altså, naturfoto som vi har vært vant til det, jo en av de tingene som...
Ja, det vil jo påvirke det sterkt. Da. Jeg var jo på forrige naturfotofestivalen på Ski, den norske naturfotofestivalen, så var det mitt ansvar å skaffe bilder som et panel med fotografer, og to fotografer og en kunstner, bildekunstner, skulle sitte på scenen og evaluere og si det de mente om bildene live foran publikum.
De hadde ikke sett bildene før?
Jo, de har fått sett bildene før. Mm. Så jeg samlet sammen da, en rekke bilder til dem, og de fikk se dem, men de fikk ikke vite noe mer enn som så, de fikk ikke vite hvem som hadde tatt bildene, eller hva det forestilte, eller noe som helst. De fikk bare se bildene. Så at de var litt forberedt. Og der lurte jeg inn et landskapsbilde laget av kunstig intelligens. Ingen reagerte.
Nei, synes den var bra?
Ja, de diskuterte og synes det var litt, ja, kanskje det var litt sterke farger og litt sånn heftig photoshopping. Og det ville jo ha vært riktige kommentarer hvis det var en menneske bak det. Men hele salen med vet ikke hvor mange hundre mennesker og panelet, ingen... fattet mistanke da.
Nei.
Men det ble jo selvfølgelig avslørt der og da. Altså, det var jo sånn at når de har diskutert et bilde, så vises det på lærrettet hvem som var fotografen, og applaus til vedkommende, og så det neste. Og da ble det jo avslørt da. Da var det Art E. Fischel som hadde tatt det her bildet.
Ja. Hvordan reagerte de på det?
Det ble jo latter da, selvfølgelig. Men jeg tror det var et nyttig tankekors da.
Ja.
For alle, også publikum. Mange som fikk erfar da. Det noe annet når du ser det I noen tidsskrift, eller for din sannsynlig hører det på en podcast, at ja, ja, det går an, og det skummelt da. Men der ble det liksom reelt da. Alle sammen ble lurt, trill rundt, der og da. Da følger du litt mer på det. Og det bildet går an å se på nettmagasinet Harvest da, forresten.
Ja.
Paul Hermansen har skrevet en sak om det, og brukt blant annet det bildet der. Så der går det an å søke opp det og se det.
Ja.
Og han problematiserer litt rundt den, hele den problemstillingen her da, med KI rundt naturfoto I den artikkelen din. Men det jo hverdagen. Altså, du har jo den der content aware fill, som det heter I Photoshop, på der du kan bare markere et område og bytte ut skogen med pyramider eller noe. Mm. Og det skjer jo tilforlatelig riktig og bra ut.
Ja.
Så, ja nei, det der er en underlig salat å gå inn i.
Mm.
Ja, for min del så tenker jeg jo, jeg jobber jo mye med PC gjennom yrket mitt, og er mindre og mindre keen på å sitte med PC på fritiden, sånn at jeg har blitt mer og mer glad i ting som jeg kan ta i med hendene.
Mhm.
Så også innen fotografiet da, så synes jeg bilder som på papir eller på et plastikover for den saks skyld er litt stas da. Så jeg har jobbet litt med blant annet cyanotypi og sånne gamle prosesser fra tidlig på 1900-tallet og enda lenger tilbake i tid.
Ja, cyanotypi, altså hva er det?
Ja, det er jeg tror det er en prosess fra rundt 1840 kanskje noe sånt. Verdens første fotobok ble laget med cyanotypi. Det er to pulver, kort forklart, som du blander ut i vann, og så blander du de to oppløsningene som du får sammen, og da blir det lysfølsomt for UV-lys.
Hmm.
Og så pensler du det utover et papir, for eksempel. Og så eksponerer du det da i sollys, som UV-lys da. Og da er det kanskje mest vanlig å legge et eller annet oppå, altså det er en kontaktkopi. Så du har papiret med her lysfølsomme laget som du har penslet på, og så legger du for eksempel en blomst oppå, og så er glassplatt oppå der, sånn at det blir paddeflatt. Og så legger du det ut i sola i alt fra et kvarter til et døgn. Og så skyller du hele greia i vann, fremkaller bildet, og da sitter du igjen med et avtrykk av din blomsten i en blå farge på det papiret. Et eksemplar kan aldri gjøre det om igjen. Det kommer til å bli annerledes neste gang. Du holder i to hender og kan ta på det, og du har ikke vært borte i en PC, har ikke brukt strøm, altså det er noe, ja, det er noe med det taktile da, som jeg synes blir mer og mer spennende.
Og skal du ha likes på det, så må du invitere folk hjem.
Helt riktig.
Det kan jo være en fordel det også.
Jeg har en skummel plan om å greie å ta et bilde av solstripa et døgn med den prosessen her. Ja. Så du får en sånn buekurve egentlig over bildet, landskapsbildet.
Går hele veien tilbake igjen. Det er en sånn motreaksjon her.
Ja, og da tenker jeg at det går ikke an å KI-e på noen vis da.
Nei, ikke før du tar bilder av det for å legge det ut på nett.
Ja, men likevel, den litt buklete papiret som jeg sitter igjen med, går på en måte ikke an å lage på en annen måte.
Mm. Har du fortsatt storformatkamera liggende, eller?
Ja, har jeg.
Og da snakker du det, filmstriper på størrelse med en vanlig roman, omtrent?
Ja, så der er det jo ikke film nei, ikke på rull, men film på et ark. Så det er jo det kameraet eventuelt kan bruke til en sånn solstripe-prosjekt. Så jo, det har jeg. Det er sånn trekspillkamera, ikke sant? Der du har en sånn belg, og du står med jakka over høvdet for å se på glassplatta bakom. Og det er old school.
Ja, det er... Da vurderer du litt før du trykker på utløseren.
Det gjør du. Jeg husker når jeg brukte på det som var lysbildefilm den gangen. Da var kostnaden 110-120 kroner per bilde. Og da er vi tilbake på 90-tallet.
Ja.
Så 110-120 kroner den gangen var litt mer enn i dag. Så da, klart, da tenker jeg om to ganger før du peiser på med 20 bilder i sekunden. Det er liksom ikke den verden.
Nei, og i tillegg der så har du forsvinnende liten dybdeskarphet, så vidt jeg husker, på et sånt storformatbilde.
Ja, men litt av greia er at du kan jo legge den i andre plan, andre aksa enn et vanlig kamera kan.
Ja, nettopp.
Så du kan manipulere det på helt andre måter enn...
Men det er jo også en ting du må være sikker på at du har gjort riktig, for du...
Ja, det må jeg.
For du kunne liksom manipulere sånn at alt fra forgrunnen til bakgrunnen var skarpt, fordi at... filmen lå skjevt i forhold til bildeplanet, kan du si?
Ja, eller optikken ligger skjevt i forhold til bildeplanet. Du kan faktisk vri begge da, og herje.
Mm.
Så det er spennende. Det er mye fysikk og artig inn i begravd i det der, da, som er gøy å holde med.
Ja, det var sånn jeg egentlig ikke fikk satt meg nok inn i, synes jeg. Det var rett og slett altså, rent fysiske med optikk.
Mm.
Hvordan jeg hadde... Jeg tok et fag i lys- og elektronmikroskopi, som en del av doktorgraden. Det var for så vidt spennende nok, og prinsipielt så er det jo, så vidt jeg vet, ikke noe stor forskjell på elektroner og fotoner. Men
det morsomme jo at det jo en linje fra dere der fram til det vi holder på med nå, i hvert fall, ja, sånn som jeg da, som har bevegd kamera nå på her bildet som på baksiden av plata, så jo det gamle fysiske lova. Her hører på kamera, fjellet står i ro, men på kalle filmen, eller på sensoren i kamera, så vil jo da fjellet ha flyttet seg under eksponeringen, og dermed så blir det litt sånn diffust, og det blir mer enn en kontur av fjelltoppen.
Mm.
Og det jo akkurat det samme som har vært siden fotografiets oppfinnelse, det i 1839.
Ja. Jep. Tusen takk for praten, Lars-Andreas Dubik.
Bare hyggelig.
Tenk for de som liker fysiske format og ikke har tålmodighet til å vente på å komme på besøk for å se på solstripa di, så kan man jo bestille episode 200 av podcasten Uteliv, som nå en uke fram i tid. Jeg setter stor pris på de som har bestilt, og det flere igjen av alle typer. Finn link til det her også i episodeinfo.
Løp og kjøp, ikke det heter det?
Ja, det heter vel det.
Det jo en genial idé da, podcast på vinyl. Altså, man må jo bare sikre seg det.
Ja, hører du si det, jeg vet ikke om den er i hvert fall rar. Ja. Det, og det tiltrakk jo meg. Det var ikke, som du sier, du har ikke noen sånn markedsvurdering for bildene om de kommer til å selge, og det hadde jeg heller ikke. Men det var noe jeg hadde lyst til å gjøre, så derfor så skjedde det.
Kredd for det.
Mm. Helt til slutt da. Så spør jeg jo som vanlig, altså til tross for at Trondheim viser seg fra sin vakreste vinterskie, så er det jo andre plasser man kunne tenkt seg vært. Altså. Hele verden står til din rådighet. Du trenger ikke å tenke på noen praktikaliteter.
Oi, oi, oi.
Hvor ville du sitte nå? Ja, kanskje å sette på enten lyset fra hodelykta, så kunne du slått av den og sette stjernen. Og visst at du våkna på det stedet i morgen.
Nei, vet du, det greit å svare på det, men akkurat nå så, så vil jeg være akkurat her og spille inn podcast med deg, for det har vært utrolig interessant.
Det var veldig hyggelig, men det er et feikt svar da.
Ja, vet du. Nei, ja, hvor skulle det ha vært da? Måtte det ha vært å brengte et bål en plass da?
Ja.
Det er jo litt koselig.
Med utsikt til Denali?
Nei, det har ikke jeg noe bo for. Nei, ikke noe sånn langveis.
Nei.
Nært. Kortere friluftsliv.
Ja.
Det er like verdifullt og mye mer bærekraftig.
Mm. Jo, men nå har du jo mulighet til ingen praktikaliteter, så ja, sånn du trenger ikke å CO2-kompensere. Du kan bare si akkurat hvor du... Er det ikke et sted i verden du kunne tenkt deg å se en gnistrende januarmorgen? Må jo være det.
Jo, det er det jo, ja. Men jeg har faktisk ikke tenkt over det sånn. Ja.
Nei.
Jeg kan komme tilbake til det på tredje episoden vi spiller inn om 5 år.
Ja. Et tips når vi nå snakket om Scott, vi kunne jo sjekke om det virkelig er en awful ja. Place på Sydpolen. Det er sommer
ja.
Der nå.
Ja. Ja, det er sant. Jeg så dem annonsert etter folk til de sånne faste mannskapene der.
Ja, du har jo bakgrunn som gjør at du kunne vært aktuell til en sånn forlarting.
14 måneder.
Ja.
Artig tanke.
Ja, og det går an å begynne litt forsiktig med et halvår på Bjørnøya eller Jan Main eller Hopen.
Mm. Mm.
Altså, for de som har muligheten til det, det er... Eneste abrat kan se litt ut som det er vanedannende.
Ja, det husker jeg har vært på Svalbard noen gang. Og etter første turen der, så kjente jeg på dere polarbasilen, eller hva de kaller det da. Det er noe spesielt med dere landskapet og stedet, altså. Det arktiske.
Det de sa i Kanada, the one who enters the northern lands will leave his bones there.
Ja, ja det er rart med det.
Mm. Jep. Nei, men jeg skal slippe deg der, så får du tenke til rundt episode 400 når jeg kommer på besøk igjen for å snakke om en ny vinylplate, kanskje.
Ja.
Hvem vet?
Ja, herlig. Da får du cyanotypi på gårde.
Ja. Jeg skal ikke manipulere den da. Nei, og jeg er jo klar for alle sære ideer, så jeg ville jo vært, eller kanskje på innercoveret først da. Men cyanotypi cover, det høres ut som en veldig bra plan. Jeg skal helt til slutt takke Barents Outdoor AS, min kommersielle samarbeidspartner. Jeg skal rette en stor takk til det digitale turlaget på Patreon, som stadig vokser. Det er veldig gledelig. Dere vil oppdage at det den neste uka fram til jubileumsepisoden kommer episoder omtrent hver eneste dag. Blant annet håper jeg får lagt ut live-episodene ganske kjapt etter at de innspilt. Vi høres altså igjen ganske snart, men inntil da så sier jeg rett og slett ha det bra.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet, i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen er enkel. På barentsoutdoor.no gir det oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents er alltid gratis.